štrajk prosvetnih radnika i sve što sa sobom nosi taj štrajk. Tomislav Živanović, predsjednik gradskog sindikata prosvetnih radnika, je došao u studio. Danas ste imali sastanak, mirovni sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Kako izgleda taj sastanak? Kako ste prošli?
Sastanak je zakazan.
Malo bliže mikrofonu, molim vas.
Sastanak je zakazan na inicijativu Gradskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost i to je po prvi put tog tipa sastanak da se praktično pokušava naći rešenje između sindikata i države. Nadam se da će u buduće to biti češća praksa, jer mi u principu u Nezavisnosti imamo pozitivna iskustva sa agencijom, jer su više slučajeva rešavali slične probleme. Trenutno je zakazan sastanak, iskreno govoreći, mnogi predstavnici vlade su se pitali šta ćemo mi tamo, ko je ta agencija i tako dalje, nisu upućeni, a nisu verovatno ni stigli da se informišu vezano za to. Po prvi put, ako mogu da primetim, da je vlada i resorna ministarstva su shvatili da postoje prosvetni radnici, da postoje sindikati koji predstavljaju određen broj škola i da su zahtevi sindikata, bez obzira koji je u pitanju, približno isti. Samo je sad stvar kako ga ko i na koji način artikuliše. Trenutno smo došli u tu situaciju da je vlada to ozbiljno shvatila naše zahteve i na neki način krenuli su u ozbiljno razmišljanje kako rešiti. Imaju tamo oni pripremljen manje više scenario. Ovo danas je krenulo i mislim da je to jedan taktički zaokret u smislu kao posljedica boravka po svojoj prilici premijera u Briselu, da je to jedan od minusa scene socijalnog dijaloga na Srbiji koji praktično ne postoji i o čemu je Nezavisnost u više puta pisala, jer imao podršku, znači evo sad čujem da će stigne i podrška od Međunarodne organizacije rada, ali podršku imamo i već je upućeno i ministarstvu i vladi, znači na neki način da moraju da uvaže sindikate, da pregovaraju i posebno da ne sme biti smanjivan budžet obrazovanja u toku krize, što naša vlada već treću godinu zastopno radi.
Bili ste u Agenciji za mirno rešavanje radnih sukoba, vi, vaše kolege iz ostalih sindikalnih organizacija i pretpostavljam ministar prosvete?
Nažalost, bili su pomoćnici ministra prosvete, nije bio nikada niko od tih ključnih koji odlučuju.
Ovo je da li je bio neko iz ministarstva financija, pošto je ovdje reč
bio o... ja mislim da je stručno lice, stručni saradnik ili već Popović Bogdan, ja sad i ne znam koja je od njegova uloga u ministarstvu financija, nije smeo ili nije hteo da obrazloži šta je ministarka Dragutinović u upitniku, gde sam ja bio gost, kad je rekla da imamo 4 milijarde dodatne, šta je po tim mislila i kakva je struktura raspodele tih 4 milijarde.
E sad smo prešli na taj drugi deo koji daleko prevazilazi okvire prosvetnog pitanja. O milijardama razgovaramo. O milijardama, vi ste pomenuli vaša tri sindikata, 20 milijardi, pa onda ministarka je pomenula 4 milijarde, pa je rekla da to neće biti novac od Telekoma, pa je premijer rekao, očigledno preterujući, da će to onda značiti inflaciju od 300%. Pa, dakle, došli smo u neku priču koja je mnogo ozbiljnija od...
Jeste, tačno je. Sindikati su otprilike zacrtali svoje delovanje u neka tri segmenta. To bi bili kratkoročni ciljevi, srednjoročni i dugoročni. Problem naš možda što smo pokušali da spojimo kratkoročne i srednjoročne ciljeve i na neki način deo dugoročnih. Sada smo krenuli, ok, nema nikakvih problema, krenut ćemo da rešavamo kratkoročno, to je kako trenutno pomoći prosvetnim radnicima i prosveti krenuti u rešavanje problema po pitanju štrajka, a posle ćemo naterati ministarstvo i vlade da krenemo u rešavanje srednjoročnih i dugoročnih problema koji postoje u prosveti. Kratkoročni jeste ustaviti štrajk. Kako ga ustaviti? Rešiti jubilarne nagrade, rešiti otpremnine koje nisu isplaćene više od godinu dana i treće, kako korigovati koeficijente da ne budemo u situaciji da svaki maltene radnik u komunalnom preduzeću u većim gradovima ima prosečnu platu prosečnog radnika. Znači, to je jedino možemo postići zahvaljujući korekciji koeficijenata uz poštovanje minimalne cene rada koju ova država kao takvu ima.
Pozvao sam vaše kolege, nastavnike, profesore iz svih škola Srbije da se jave ukoliko hoće bilo da štrajkuju ili ne. 3225299 ili 011 3225499. Također sam pozvao i roditelje ukoliko misle da imaju nešto da kažu, bilo da vas podrže ili da šta god. Također, ukoliko neko radi u javnom sektoru, mislim da bi možda mogao i on da nešto da doprinese ovoj našoj priči, jer mislim da u ovom trenutku prosvetni radnici, veliki deo prosvetnih radnika protestuje, ali širom otvorenih očiju vas gledaju zaposleni, svi zaposleni u javnom sektoru.
Nema nikakvih problema, mi smo spremni, mi nećemo da imamo veće privilegije nego drugi, bez obzira što su ti drugi imali veće privilegije u momentu kad mi nismo. Znači, hoćemo ovu sirotinju takva kakva jeste da podelimo. I to nije sporno. Želimo saradnju sa svima, ali nećemo da budemo na začelju, jer kad posmatramo indijske kaste, učitelj nije na začelju, nego u vrhu. Šta je Platon još rekao? Ako nemate dobrog obućara, ne ićete bose. Ako nemate odmah hrane, malo ćete gladovati i tako dalje, ali ako nemate učene ljude, ćete imati državu. Da, naprotiv toga premijer, odnosno predsjednik vlade Cvetković je rekao da mi rušimo državu. Molim vas, prosveta neće i nikada nije to činila. Znači, tako to treba posmatrati. Problem i sve zale ovoga društva potiču od sistema nekvalitetnog ili nedovoljnog obrazovanja.
Evo, uzmite slušalice, molim vas, imamo jednog slušalca. Hadži Slavko Kovač, vaš kolega, dobar dan.
Dobar dan, nije Slavko, nego Zdravko.
Zdravko, jeste, u redu, grešku u pokvarni telefoni, Zdravko, izvinite, molim vas.
Mirko i Slavko, to bi bilo pasalo u premijera, već.
Da, ovdje u studiju je Tomislav Živanović. Kakav je vaš utisak?
Tomislava i vas, pozdravim vas.
Kakav je vaš utisak posle ovog današnjeg sastanka u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova?
Pa za mene je veliki napredak što smo uspeli konačno da objasnimo ljudima šta mi to tražimo, jer dosta su oni stalno, oni su uzimali neka naša saopštenja i na osnovu saopštenja pravili računice. Mi smo im dali dokumenat, znači predlog protokola, znači tačno koliko taj predlog protokola vredi u novcu. To je shvatio izgleda ovaj naš miritelj iz prvoga puta, a recimo kolege iz Ministarstva financija nisu razumile nakon 4 runde pregovora. Znači, najvažnije je da smo objasnili šta mi tražimo, koliko to košta i da možemo to da uporedimo sa onim što je vlada ponudila, odnosno što ministar je danas ponovo pokušao nešto da izvrda, tako da nismo više ni u što sigurni da li te 4 milijarde stoje na stolu ili je to bila neka samo izjava proizvoljna ministarke financija.
Ajde, kad govorimo o te 4 milijarde, one bi omogućile određeno povećanje plata ili određeno rešavanje problema, bilo šta.
One bi što se tiče plata omogućile povećanje, recimo uz ono što je planirano zakonom u budžetu, recimo u otprilike 2 puta po 5%, na primjer 5% u aprilu i 5% u oktobru, odnosno nedostaje 300 miliona za takvu računicu.
A šta je sa jubilarnim nagradama i otpremninama?
Za jubilarne nagrade vlada je pristala da obezbedi sredstva i da ih transferiše, ali ta sredstva ne mogu biti predmet budžeta prosvete jer se radi o obavezi lokalnih samouprava, dakle budžeta jedinica lokalne samouprave. Dakle, vlada može, ako ima volju da transferiše ta sredstva prema lokalnim budžetima, ali ne sa stavke Ministarstva prosvete. Znači, to moraju biti potpuno nova sredstva. Na kraju krajeva, zakonom o budžetu je predviđeno da te nagrade u 2011. treba da budu isplaćene, prema tome one će biti svakako isplaćene sa budžeta lokalne samouprave, a ne sa budžeta Republike Srbije i mi nećemo dozvoliti da one uđu u ovu kvotu od ove 4 milijarde. Znači, mi kada govorimo o sredstvima, mi prihvatamo te 4 milijarde i vlada bi trebala da obezbedi još jednu određenu količinu novca i mi možemo završiti priču možda već sutra. Ja ne znam da li Tomislav zna, ali mi smo već pozvani sutra za 17:30 u vladu i na pregovore. Znači, ujutro smo kod miritelja, na ovaj pokušaju posredovanja da to rešimo naš problem, a popodne ćemo imati onda priliku i sa premijerom i sa ministarkom financija da onda još to utanačimo do kraja.
Hvala Hadži Zdravku Kovač, ovog puta ću tačno reći Hadži Zdravku Kovač, sindikat radnika u prosveti, a na vezi nam je i Mirjana Mihajlović, također jedna važna osoba iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Mirjana, do kada će trajati vaš štrajk?
Dobro večer. Mi se nadamo što kraće. Nadamo se pozitivnom ishodu sutrašnjih pregovora i u našu centralu je stigao poziv za sutra u 17:30, tako da se nadamo da će ministarstvo konačno dati konkretnu ponudu da ovo što je ministarka financija dala u televizijskoj emisiji kao cifru, da će to konkretizovati i da ćemo naći kompromisno rješenje, jer naravno da ovaj štrajk nije nikome u interesu i nadam se da su svi svesni da mi ne volimo da štrajkujemo, da smo na ovo prosto bili prinuđeni posle nekoliko godina čekanja strpljivog da dođemo na red, jer u protekle dve godine dok su plate bile zamrznute, nekoliko drugih grana je ipak pokušalo izvesnim pritiscima i na kraju i uspelo da ostvari nekakva povećanja, iako su plate bile zamrznute. Mi smo čekali strpljivo da se one odmrznu i čekali smo svu proceduru da prođe, sve zakonske rokove da vlada, odnosno ministarstvo, da uradi ono što je po zakonu koje je sama donela bila obavezna. Oni su sve te rokove propustili uprkos svim našim obaveštenjima, slanjem dopisa i sada zaista više nije imalo šta da se čeka, prosto smo na ovo bili prinuđeni.
Hvala Mirine i Mirjana Mihajlović iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Javio nam se jedan slušalac, on je nastavnik iz Stajićeva kod Zrenjanina. Dobar dan.
Dobar dan, dobro večer.
Dobro večer, molim vas, samo budite kratki.
Evo, biću kratak, pa samo da kažem da prethodnih dana, kad je po Savindanu počeo štrajk u školama u Srbiji, da mnogi mediji nisu, da kažemo, bili, da kažem, fair prema prosvetnim radnicima koji su u štrajku i tako dalje, i nakon nekih nebuloznih izjava u početku ovoga štrajka, bilo bi moralno zaista što se kaže ministar prosvete podnese ostavku. Zaista, prosvetni radnici traže ono što im pripada, jer zaista naše plate su obezvređene usled inflacije, poskupljenja i tako dalje, i smatramo da zaista su prosvetni radnici u ovom momentu ugroženi i pod velikim su psihološkim pritiskom.
Da li vi radite u
Stajićevu? Da. Znate kako, deca ne idu u školu, ovo je varošica za nekih 550 domova i prosto deca upadaju u oči, pitaju kad ćemo u školu, prosto to je nešto što je veoma emotivno i što se kaže slama preko srca, preko leđa prosvetnih radnika, ali zaista smo ugroženi, morali smo se odlučiti na ovaj korak, što je zaista teško za sve nas, i za djecu, za roditelje i naravno za nas, ali prosto ovih dana su ljudi pod velikim psihološkim pritiskom, stizali su razne informacije o otkazima, o pritisima, o smanjenju plate i tako dalje, a mnogi ljudi žive samo od te prosvetne plate, tako da bi nakon svega toga bilo moralno da ministar, što se kaže, podnese ostavku.
Hvala Igoru, pozivam naravno i roditelje, pozivam i sve zaposlene u javnom sektoru da nam se jave, a Tomislav Živanović koji je ovdje u studiju. Na neki način već danas su stigle vesti da štrajk najavljuju policajci. Također, širom otvorenih očiju, također izgovoreno, prate vas sindikati zaposlenih u zdravstvu. Prošle nedelje stiglo je također saopštenje iz sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara da širom otvorenih očiju također prate vaš štrajk i vaše zahteve. Da li ste svjesni to te širine društvenog konteksta u kome postavljate vaše zahtjeve?
Mi smo potpuno svjesni. Međutim, te kolege, odnosno ne kolege, nego praktično iz drugih javnih službi nisu bile solidarne u momentu kad smo mi imali niže plate od njih. U prosveti imate prvo više od 25% onih koji nemaju punu normu. To je jedna, pa onda znate kolika je plata. Zatim u prosveti nema šanse nikakve da imate platu dodatnu više od, znači prekovremeno, jer u svi drugi imaju neke dodatke, participacije i slične stvari. Zatim treće, problem jeste što mi stalno pričamo o tome i stalno iniciramo nešto. Imam osjećaj da iz ministarstva, pošto imamo nezvanično, nije bitno, iz ministarstva da iniciraju neke od tih traženja da bi praktično naše zahtjeve sveli na nivou ništa. Ako neće da daju prosvetni radnici, onda se postavlja jedno drugo pitanje. Da li ministri i svi ostali cene svoje diplome, jer ako ih cene, onda je logično da svojim profesorima koji su ih učili daju neki novac koji još uvijek možda rade ili su aktivni, znači ili te diplome im ne znače ništa, ako ih ne cene, onda su ih dobili džabe. Ja svoju diplomu kao profesor univerziteta cenim izuzetno i cenim ih kuću u kojoj sam sve te diplome dobio, jer sam bio u svetu, nalazio svoje studente i iskreno govoreći divim se jer sam nalazio od Kine do Amerike studente, to znači da jedan poljoprivredni fakultet, jedna ova država školi odlične kadrove i sipa ih, rasipa ih i difuzno po svetu.
Blago je profesor fizičke hemije. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja bih samo kratko rekao. Mi koji smo se bavili obučavanjem mladih i tako dalje, kad čujemo sada koliko neki naši učenici enormno uzimaju para i tako dalje, ja se potpuno stidim u njihovo ime. I hoću da kažem ovo, gospodo, vi iz prosvete sada koji se bunite za ovo, trebate insistirati da se transparentno vidi gde se i koliko troši para. To bi bila katastrofa za ovu vlast, to je jedno. A drugo, bio je jedan pokušaj da se uvedu platni razredi. A ovi izbjegavaju to, jer onda ne bi moglo da se desi u zavisnosti gde čovek radi, bez obzira na školsku spremu, može da ima i do 10 puta veću platu od profesora univerziteta. Eto, to bi bilo otprilike, ali osnovno je to da se transparentno kaže koliko zarađuju naši mladi učenici koji se bave politikom i žive po ovim agencijama i pričaju nam o skromnosti i kako je teško zaraditi novac. Hvala najbolje.
Hvala i vama, Blagoje. Ajmo odmah da čujemo i Ivanu iz Alibunara. Ivana, izvolite.
Pozdravljam sve slušaoce i vas i ukratko ću samo reći, prosvetni sam radnik sa 33 godine radnog iskustva i žao mi je što moram da kažem da ministarstvo prosvete postoji, ali se nikada nisu udostojili da jednog prosvetnog radnika ili prime da porazgovaraju, nego sve preko sekretara, to je pod broj 1. Pod broj 2, u prosvetu treba uključiti kadar od predškolce, gde su ovde vaspitači? Vaspitača nigde nema i niko ih ne spominje i oni su deo obrazovanja i oni pripadaju isto tim sindikatima, ali mislim da sindikati se sa pravom zalažu, ali prvo mora da traže i smenu ministra, jer ne može jedan politikolog da bude ministar bez vređanja. Ne vređam, on je završio tu struku i u redu je i nek se bavi svojom branšom, a neka nas pusti. Znači, ministar može biti onaj koji je radio sa decom od 7 godina do 15 godina.
Ivana, izvinjavam se, moram da vas prekinem, čekamo se Milena iz
Kraljeva.
Samo
još da kažem ovo, da molim vas, molim ove sindikalce da dođu u opštinu Alibunar i da vide da nam ne plaćaju put za putovanje. Mi nemamo putne troškove i nemamo prevozno sredstvo čime da idemo na posao.
Imam molbu za sve slušalce koji se od sada po nadalje javljaju, da budu jako kratki, prosto postoji veliko interesovanje i svako želi nešto da kaže. Čuli smo, Ivana iz Alibunara na neki način skrenula pažnju na vaspitače koji također pripadaju tom sistemu, ali ja dodajem i univerzitetske profesore također.
Vrlo, vrlo prosto, moram da kažem da mi imamo odbor reprezentant za predškolstvo i jurimo sada i pokušavam vladu da nateramo da donese uredbu o finansiranju predškolstva, što po svaku cenu izbjegavaju, jer verovatno zbog lokalne uprave i vlasti gde oni imaju vlast da izbjegaju od tog. Tako da mi o svemu u tome mislimo, imamo i odbor za visoko obrazovanje, imamo odbor za studentski i učenički standard, tako da uopšte nisu zapostavljeni i mi sve te strukture pratimo i trenutno imamo jedno desetak povereništva preškolaca koji su najavili štrajk, čak neki spremaju se da obustave potpuno nastavu.
Ako se vama ispune svi zahtjevi, recimo onako potpuno, glatko sutra dođe Mirko Cvetković i kaže u redu, braćo nastavnici, može se, da li se odmah otvara problem ljudi zaposlenih u predškolskim ustanovama i ljudi zaposlenih na univerzitetu?
Mi se nadamo da ćemo uspjeti da nametnemo, da se u isto vrijeme donese jedinstvena uredba o finansiranju i predškolskog obrazovanja. Ja ću samo da se nadovežem koleginice u pravu da nemamo prevoz. Nemaju mnoge opštine, mi imamo jednu katastrofu u ovoj zemlji o izmirivanju materijalnih obaveza lokalnih zajednica prema školama. Izmiruje se od 30 do 70% u najboljem slučaju. Ako vam kažem da je sindikat nezavisan, uviše navrat plakata, sponzorisao kupovinu kreda i dnevnika u školama pred početak školske godine, onda da li treba još nešto dodati? Jer jedna leskovačka opština ove godine jedva je 30% od planiranih sredstava izmirila obaveze prema školama. Tako da tamo imamo jednu školu Šoso u kojoj 9 invalida radi i nemaju platu već 6 mjeseci i štrajku. Mislim, imamo situaciju katastrofalnu svuda i gospođa ministarka Dragutinović ističe da je ne znam koliko lokalne uprave izdvaju, one izdvaju mnogo manje, nije tih 0,67 one ili 8, one planiraju toliko, a mnogo manje praktično finansiraju obrazovanje. Tako da je obrazovanje zbog tih lokalnih zajednica, odnosno lokalne uprave, u izuzetno teškom materijalnom položaju, jer ih niko ne kontroliše šta rade i kako rade.
Milena iz Kraljeva nas je pozvala je 3225299 ili 3225499. Dobroveče, Milena.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam vas sve, ja sam roditelj i moram da pitam gospodu, ujedno sam i građanin Srbije, da pitam gospodu da li znaju da u ovoj državi ima ljudi koji nemaju hleba da jedu. Sa 30 godina radnog staža imala sam radno mjesto u državnoj ustanovi i 30 godina staža, sada nemam ni hleba ni socijalno osiguranje, i da ih pitam kako ih nije sramota.
Hvala vam, Milena. Naravno, sa svakoga očekujemo da se javi. Volio bih da se javi neko iz drugih javnih službi. Zaista, postoji mnogo ljudi koji jako loše živi u Srbiji.
Ja sam svestan toga, ali ovo što mi radimo jeste praktično pokušaj da i prosvetni radnici, pre nego što postanu prosvetni jadnici i bednici, ne budu to. Jer ako ste siromašni, vi imate ponos, ali ako postanete bednik, onda gubite i to. Ovo je borba za opstanak profesije, jer jedino tako možemo iskoračiti ka kvalitetnim obrazovanjem i rešiti ili početi rešavati probleme, znači vezano za krizu, mito, korupciju i sve probleme i zale ovoga društva.
Sticam okolnosti, vaš glavni pregovarač je očigledno ministarka financija, ne ministar privrede. Opet sticam okolnosti, ja često radim vesti i danima ili već nekoliko godina se kao važna vest stalno ponavlja da je ova zemlja jako siromašna.
To je,
da
to,
nema novca u budžetu.
To bez daljnjeg, ali moramo postaviti i obrnuto pitanje. Ko treba da organizuje da zemlja počne da funkcioniše? Pazite, pre 10 godina obećano je sve i svašta. Iskreno govoreći, malo se od toga što je obećano napredovalo. Imam jedno pitanje konkretno, ko je zadužen za to? Pa ja stvarno ne bih mogao da pričam sada ja o načinu naplate poreza, organizovanje vlade, ceni države, broju znači administracije i tako dalje. Ne bih ulazio, ja molim državu da se krene da pridržava svih standarda koji postoje u Europi. I onda ćete vidjeti da ima novca, ima prostor za sve. Mi finansiramo raznorazne stvari da se ne zna više ni šta finansiramo, ni koliko, nigde. Uzmite da neka 2009. u budžetu je bilo negde 12 i kusur 13 milijana, znači novca namenjenog za neke specijalne namene ili već da, znači moramo da znamo da li je to i čemu taj novac služi, gdje se ne navodi ništa zašto je on sve potrošen. S druge strane, sada trenutno namenjeno je oko 30 milijardi ministarki, nije ministarka Kalanović, za neki regionalni razvoj ili nemam ništa protiv regionalnog razvoja, ali logično je da se zna gdje taj novac odlazi. Vi vidite, za svako radno mjesto se nudilo, ne znam, u ovoj firmi, u onoj, prilično novca, a nisam siguran da će to biti opravdano. Znači da će ta firma ostati da radi i zaposliti stvarno radnike ili će u nekom periodu zaposliti, a kad istekne to vreme, onda taj fabrika možda prestane ili...
Kada tražite odgovoran odnos prema ukupnom budžetskom novcu, Da li na neki način prevazilazite okvire svojih ovlašćenja ili svog interesa, svog domena?
Pa, nažalost, jeste to, ali ako krenemo u neku priču, da bi objasnili kako našim članovima zašto nismo dobili toliko koliko oni žele, ili građanima zašto mi tražimo toliko koliko tražimo, mi vrlo prosto ove godine pokušavamo da inflaciju kad saberemo, znači za dve prethodne godine koje je 18,29 plus 6% koliko koliko ove godine planirano, to je 24%. Pa mi ne iskačemo ništa, mi pokušavamo samo realno da, znači, da sačuvamo naše plate koliko je to moguće, a to što smo tražili za ulaganje, iskreno, kad saberete, kad vas prođe zadovoljstvo zbog male cene, onda vas prati celog života gorčina zbog loše kvaliteta. E, to će nas da prati zbog našeg lošeg obrazovanja.
Gordana iz Kragujevca. Gordana, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih htjela da kažem da u potpunosti podržavam prosvetne radnike i da im se čudim, mislim, divim se strpljenju sa kojim su se uzdržavale sve ove godine, kada su lekari mnogo davno dobili po 55.000 sa istim diplomama početnu platu, što je veća nego što imaju direktori u školima. I smatram da ne mogu da se porede u ovoj zemlji večito babe i žabe. Ja sticajem okolnosti, posmatrala sam štrajk radnika iz Zastave i oni izađu, otpevaju neku pesmu, pade vlada, njima se odmah izađe u susret, daju im se otpremnine, daju im se, prebace se na biro, primaju plate otprilike koliko imaju penzionisani prosvetni radnici i sede kod kuće. I jednom stvarno treba da se napravi prava računica, da se vidi šta ko u ovoj zemlji prima. Ja znam pouzdano da je plata lekara početnika, koji je samo razvodnik, 55.000 mnogo davno. A znam i kolika je plata prosvetnih radnika. U mojoj porodici postoje 4 generacije prosvetnih radnika. I potpuno sam upoznata sa svim uslovima u kojim i stanju u kome se nalaze prosvetni radnici. Hvala vam, mogla bi mnogo da pričam, a već
što,
ovoj što... agenciji smešno i to je smešno.
Hvala vama što ste stali da možemo da nastavimo i razgovori, što smo i vas čuli takođe. Tomislav Živanović, predsjednik Gradskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, je ovde u studiju. Nisam siguran da sam očekivao da će ovakva reakcija biti slušalac. Možda ste i vi mislili da ćete drugačije proći.
Mene raduje što ljudi počinju da realno razmišljaju da je ovo stvarno moment da neke stvari popravimo. Mi ne možemo u Evropu ići na ovaj način kako je. Džaba od nama, od kompjutera, od zgrada, opreme i tako dalje. Moramo, ljudi čine razliku između svega. Mi ne ulažemo ništa u edukaciju prosvetnih radnika, odnosno, znači, a pričamo o kvalitetu. Ne može se postići kvalitet bez praktično i edukacije prosvetnih radnika. Ako kažem da mi lokalne zajednice, lokalna uprava apsolutno ništa ne ulaže. Ministarstvo je u situaciji da i ono ne može da uloži nešto mnogo, zato što bukvalno iz godine u godinu smanjuje naš budžet, jer prema strategiji za smanjenje siromaštva mi smo trebali da imamo čak do 4,8 bruto nacionalnog dohotka je planirano, u najgore varijanti 4,2, a mi smo sad pali na 3,3, s tim što se 2013. planira 3,1.
Ajmo da čujemo i Ljubišu Đurovića, čini mi se. Tako. Ljubiša Đurović, koji je osnovao još davnih 95. 96. forum roditelja. Ljubiša, molim vas kratko.
Dobro večer. Prvo, neopravdani vašem sagovorniku što je zakasnio.
Dobro.
Dalje. Krenut ću od pozadi. Ako će 20 milijardi dinara da napravi ršum u budžetu, kako neće, juče je bilo u vašoj emisiji, 105 milijardi ili milijardu evra koje je nestalo putem javnih nabavaka, putem korupcije u javnim nabavkama, neće napraviti račun u budžetu. To je jedna stvar. Druga stvar, vašem sagovornicu i vaši sagovornici, jedan je lepo rekao, ne može se ništa rešiti dok ne budete složni i ne budete definisali svoj status. Ne možete već to biti prosijaci i zavisiti od dobre volje jednog ministra. Morate imati svoj udeo u budžetu. Prosveta nije...
I tu moram da vas završim, pošto je sada 2 minuta do 6 sati i prosto da damo šansu i Tomislavu Živanoviću, ali ako dozvolite, ja bih dopunio to pitanje. Živite već bar 20 ili 30 godina u jednom standardu u ovom društvu, da se uvek problemi, ovakve problemi rešavaju štampanjem para i inflaciju.
Ne, zašto bi morali se štampaju pare? Ovde moramo
dakle, već 30 godina To se tako radi.
Pa, znate, zato što 30 godina ili ne znam koliko ja imam, 45 godina, mi imamo komplet stalno nesposobnu vladu. Vlada mora da shvati da ona treba da organizuje, da naplati porez, da organizuje privredu, da funkcioniše i tako dalje. Mi imamo vladu koja je tehnička vlada i koja ne funkcioniše nigde. Mislim, i to je jedan od ovako, i sad kad krenete da vidite imate neke tehničke detalje, pa oni nisu sinhronizovani i onda svak vuče na svoju stranu, onda imamo nefunkcionisanje i nepostojanje ekonomske težnje za ekonomskim razvojem. Pazite, sve što smo dobili u smislu ne iskoristimo za ono što će nam dati profit. Ministarstvo prosvete i odnosno vladova treba da shvati da u obrazovanje mora da se investira, jer to je dobra investicija, ona se vraća. Ne da finansira obrazovanje i da to bude potrošnja, nego da investira i to će se u nekoj doglednoj budućnosti vratiti.
Ovo što ovaj naš slušalac kaže, Ljubiša Đurović, mogućnost da se nekako objedine sindikalni stavovi.
Objedinjeni su, u principu objedinjeni su, manje više ne razliku, ovdje jedino sada treba da kažemo, da poručimo svima, ako želimo u budućnost, jedina umetnost jeste pridružite nam se i nemojte jučerašnjim metodama da radite današnji posao i pokušate i mislite da tu ostanete i sutra. To je poruka i naše vlade, odnosno ministarstva.
Da li ćete sutra uveče reći nešto drugo premijeru Cvetkoviću?
A premijeru Cvetkoviću mnogo što šta imam da poručim, imam da ga pitam šta su mu rekli u Briselu, pošto ja imam informacije, jer predsjednik nezavisnosti, UGS nezavisnosti, bio u Briselu i imam neke informacije. Ovo je vjerojatno i ubrzan proces zbog toga posle povratka iz Brisela.
Hvala vam. Ovo je bila emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1.